Знаючи, не помилюся. Радіопрограма для тих, хто хоче знати, як відстоювати свої права. Знаючи, не помилюся. Радіопередача для тих, кому набридло терпіти корупцію, маніпуляції з документами і довідками з пенсійного та соціального забезпечення. Натомість ви готові вирішувати свої проблеми законним шляхом. Знаючи, не помилюся. Це відкритий діалог юристів і правозахисників про те, як жити за чесними правилами і про те, як своїм прикладом змінювати життя громади на краще.
Вітаю всіх слухачів Радіо Слобожанщини. У студії ведучий Володимир Носков. Ви слухаєте програму «Знаючи, не помилюся». Кожна людина, що живе в нашій країні, безперечно, у багатьох країнах світу, мешканці мають права. Право на освіту, право на отримання медичної допомоги, право на правосуддя. Я можу їх перераховувати купу-купу, безліч. І, як правило, права ці записані у конвенціях з прав людини, у міжнародних документах, затвердженими і ратифікованими в багатьох країнах світу. Так само свої права мають люди з вадами зору. І чи дотримуються вони? Про це я буду запитувати у голови Харківської громадської організації незрячих юристів Олега Лепетрюка. Пане Олеже, доброго дня.
Добрий день всім.
Пане Олеже, ви знаєте, буквально днями слухав доповідь омбудсмена з прав людини, з прав інвалідів, так, людей з інвалідністю, як зараз коректно називають, Валерія Сушкевича, де він наголошував на тому, що основна проблема сьогодні в стосунках з інвалідами держави, власне кажучи, підприємств, суспільства, власне, є невиконання Конвенції з прав людини, ратифікованої досить вже давно. Ви це так само спостерігаєте, як юристи?
Ну, почати варто з того, що конвенція є частиною нашого законодавства, і на виконання рекомендацій Організації Об'єднаних Націй вже люди з інвалідністю, таке буде повне, ну, і правильне визначення, не інвалід, а особа з інвалідністю. І воно стало з вересня цього року. Дійсно, конвенція у нашій державі вона недопрацьовує. І, ну, сьогодні в цій передачі хотілося б звернути увагу, враховуючи, що 13 листопада був Міжнародний день сліпих.
І ще в жовтні один був теж день.
Так, це день білої тростини. То хотілося б поговорити про виконання конвенції, про її значення для людей з вадами зору.
Але перед тим, все ж таки, скажіть тут, що ви спостерігаєте, в яких статтях, в яких, можна сказати, тематиках не виконується конвенція з прав людей?
Конвенція з прав осіб з інвалідністю, ну, скажімо, не виконується в багатьох аспектах. І прилічувати дуже складно, тому що...
Ну, мабуть, працевлаштування, так?
Не тільки. Це і працевлаштування, це і доступ до освітніх послуг, доступ до інформації. В усіх сферах виконання конвенції має свої недоліки. Я хочу сказати, що є такий нормативний документ, як план дій з виконання конвенції, який затверджений урядом України. І от якраз цей план дій, який спрямований на те, щоб конвенція працювала, він не виконується. Ну, говорити, наприклад, для людей з вадами зору передбачено планом дій національним, це створення україномовного синтезатора. То держава...
Маєте на увазі для комп'ютерної техніки?
Для спеціального українського синтезатора, для програмного забезпечення для людей з вадами зору. Для
я поясню слухачам, голосовий синтезатор – це та програма, яка озвучує небачачим людям те, що вони роблять на своєму комп'ютері. Як так. Вони пишуть, читають, в інтернеті працюють так. І так далі.
Угу. Так от, говорячи про програми екранного доступу, вони всі забезпечені мовною підтримкою російської мови, англійської, а української мови не існує. І от в плану дій уряду було записано, що Україна бере на себе обов'язок розробити цей україномовний синтезатор.
Але ну, гроші це, під це забувають виділяти.
Не виділяються кошти про це. І ну, взагалі говорити про те, що ну, от, таку особливість, чим відрізняються люди з вадами зору від інших осіб з інвалідністю, тим, що вони мають проблему в доступі до інформації. Якраз конвенція в своїй 20-й, 21-й статті говорить про індивідуальну мобільність і про доступ до інформації. Саме якраз ці дві статті забезпечують і мають забезпечувати людям з вадами зору якраз комфортне, не тільки на те, щоб комфортне, а повномірну реалізацію їх прав. Ну, наприклад, от ви чули в засобах масової інформації, як один з незрячих адвокатів вимагав собі переведення абеткою Брайля матеріалів справи.
Це судової.
Судової справи. Це викликало так
резонанс
у суспільстві і навіть у фаховому середовищі незрячих адвокатів неоднозначну оцінку це давало. Проте я, ведучи, практикуючи справи у суді і бачачи, яка доступність правосуддя для людей з вадами зору, то дійсно, якщо фахівці, адвокати мають проблеми в доступі до інформації, ведучи конкретні справи, що говорити про пересічну людину, яка незряча або слабозора, яка потрапляє до суду, вона самостійно здійснити свій захист взагалі не може.
Я перепрошую, тобто, але це право йому забезпечили? Він отримав?
Ні. От, от, в тому-то і річ, що відмовляючи суди, відмовляють наприклад, коли особа звертається на те, що йому надали можливість ознайомитися в доступному форматі з матеріалами справи, або надали можливість відсканувати, або документи якимось чином перевести в електронний формат, то йде така відповідь, що дійсними кодексами адміністративного судочинства або цивільного
процесуального
це не передбачено. І тому суд не вимагав, не має обов'язку суду забезпечувати це. Приходиться говорити про те, що є конвенція, є 20 стаття, 21, де визнається і шрифт Брайля, і держава має забезпечити доступ до інформації. Це стосується і інших сфер життя, наприклад, доступності сайтів. Також от, наголошується про те, що урядові сайти мають бути доступними для людей з вадами зору. Ну, а що ми будемо говорити про ті засоби технічні, які дозволяють людині компенсувати втрату зору. Ну, це біла тростина, це інші, говорити можна і про програмне забезпечення, і про ті сучасні девайси, які там, ну, скажімо, планшети,
телефон,
смартфони, те, що дійсно зараз там дає можливість незрячому більш-менш виконувати на рівних з зрячою людиною ті чи інші функції, навчатися, скажімо, працювати.
Та тут би хоча б дитині отримати ту ж саму брайлівську друкарську машинку, або ж той самий ноутбук, принтер, рельєфно-крапковий рядок. Цього немає,
немає
і неможливо отримати. Хоча є, як кажуть, да, є соціальні інституції, які не начебто мають це забезпечувати.
Дивіться, є в нас закон про реабілітацію, відповідно до якого 25 стаття говорить про технічні засоби реабілітації. І от вони поділяються на засоби реабілітації орієнтування, спілкування. От якраз для незрячих є передбачені декілька позицій, а саме це диктофон, тростина і більше, в принципі, держава нічого не гарантує для забезпечення людей з вадами зору. Вся решта, вся та різноманітність цих засобів, які компенсують втрату зору, ця різноманітність тільки людині доступна, коли вона її придбаває за власні кошти. Держава ну, взагалі нічого не робить для того, щоб цей перелік збільшити і, ну, зробити якісь механізми, які б допомогли, ну, тій же дитині, тому ж студенту для навчання. Говориться, що диктофоном забезпечуються там юристи, журналісти, масажисти або інші там працюють, там фахівці. А вже коли стосується студента, дитини, яка навчається в професійно-технічному училищі.
Або
в
університеті.
Або, да, для дитини до 18 років, вже йому він поступає, але йому ще немає 18 років. Вже проблема і питання, що диктофона він не отримає. Як йому вчитися? Йому тільки за власний кошт придбавати той же ноутбук або смартфон.
Це
або...
за власний кошт. До речі, ви знаєте, так. Я коли був у Європі, і мене вразила історія, коли побачив хлопця, десь 15 років, німець. І він приїхав, з собою взяв ноутбук з брайлівським рядком, і каже, що йому це допомогла держава отримати реабілітаційні засоби. Він про використання, безумовно, щороку звітує, доводить, що він використовує саме з цією ціллю, да? Але він мав отримати, так. І він це отримав.
Справа в тім, що, ну, найближчі наші сусіди в Польщі також мають певні програми щодо забезпечення навіть комп'ютерної техніки людей з вадами зору. У них є спеціальна програма «Комп'ютер для Гомера» називається, де за рахунок або місцевої допомоги з місцевого бюджету, або державного фонду сприяння особам з інвалідністю, вони отримують або безвідсоткову позичку для придбання такої техніки, або...
Це кредит береться?
Кредит, так. Або взагалі цю техніку отримують. Ну, за умови, що вони там працюють або навчаються. В нас же ж, я ж кажу, цей перелік, у нас комп'ютерна техніка, програмне забезпечення, а оці спеціальні речі, як друкарська машинка брайлівська або принтер брайлівський, це взагалі воно коштує дуже дорого.
Та навіть банальний брайлівський папір.
Навіть банальний брайлівський папір, також і грифель, і та приладдя для письма шрифтом брайля.
Це, власне, прилади, приладдя, так, за допомогою яких пишуть незрячі люди. Так. Ми зараз зробимо маленьку перерву. Ви можете, шановні слухачі, послухати інформаційну довідку, власне, як зв'язатися з організацією незрячих юристів, а потім ми повернемося.
Доступну правову допомогу ви можете отримати за адресою: місто Харків, вулиця Даниловського, 16. Також ви можете отримати консультації юристів за багатоканальним номером 705-12-71. Докладніше про просвітницький правозахисний проєкт можна дізнатися на сайті громадської організації незрячих юристів www.jurist.org.ua. Знайте, не помиляйтеся!
Ви слухаєте програму «Знаю чи не помилюся» у студії ведучий Володимир Носков і поряд зі мною голова Харківської громадської організації незрячих юристів Олег Лепетюк. Власне, він так само ще є адвокатом. Олеже, знаю точно, що ви спостерігаєте за однією цікавою історією. В місті Балаклея є родина, яка схотіла, аби її маленька шестирічна дитинка, дівчинку звати Ірина, навчалася у звичайній школі. Я веду мову про інклюзивну освіту. Скажіть, родині вдалося використати право на доступну освіту?
Ті люди, які зараз йдуть шляхом забезпечення своїй дитині втілення такого навчання, як спеціальне навчання, інклюзивне навчання, ті люди, як криголами, вони зараз формують практику українську. І я дійсно спостерігаю за цією справою, тому що це незряча дитина, у неї свої особливості, і незважаючи на те, що є в нас в Харкові прекрасний навчальний заклад для людей з вадами зору, родина вибрала собі, так, зробила вибір, да, зробили собі щоб дитина навчалася в звичайній школі. Це якраз і визначення конвенції, що людина має вибір робити. У неї мусить бути вибір, чи навчатися в інтернатному закладі, чи навчатися в звичайному середовищі. Тут дуже складно говорити про це, тому що, як казав, що ці люди, які обирають собі інклюзивне навчання, вони як криголами, тому що вони йдуть першими, і перед ними стоїть якраз ці всі бар'єри, які стикаються, бар'єри непорозуміння, бар'єри в відсутності умов для освіти, бар'єри в відсутності фахівців необхідних, які б забезпечили цю освіту. Незряча дитина, вона потребує певних особливостей, тим більше, що коли говорити про незрячих, є дуже велика відмінність, коли дитина, наприклад, або людина бачила і втратила зір, або так, коли з народження не бачить.
Але скажіть, чи не стане дитина жертвою і невиконання і законодавства, і тих технічних завдань, які записані, коли йдеться про створення інклюзивної освіти? Я маю на увазі, це і відсутність підручників, це і відсутність паперу, і комп'ютерів, і багато-багато чого, через що дитина може мати, власне, брак в отриманні інформації, в доступі до освіти і так далі.
Знаєте, тут потрібно сказати наступне, що тут все залежить від того, наскільки будуть у батьків сили для того, щоб допомогти цій дитині. Або не у батьків, а ентузіастів, які підтримують цю дитину з числа педагогів. Тому що може бути така ситуація, коли цю дитину, як в деяких селах, як розказували на Західній Україні, були такі випадки, щоб дитину прив'язували взагалі до столу незрячу, щоб він ніде не впав, ніде не ходив, і далі, чим там мотузка, він ніде не відходив. Такі випадки були, коли людину знаходили, дитину цю, а вона не навчалася. Батькам вона була не потрібна, і батьки забезпечили тільки, щоб він ніде не побився, ніде не травмувався. І тоді інтернат був просто відкриттям для цієї дитини. Відкривалася особистість саме в інтернаті, а не в домашніх умовах. Тому говорити про те, наскільки це ефективно, скажімо, буде залежати від того, наскільки батьки зможуть витримати,
але
допомогти.
Але батьки все пробити не можуть, ви розумієте, ні мати, ні батько не можуть бути, наприклад, тифлофахівцем, так? Фахівцем, який, власне, опікується незрячою людиною, він знає, як її виховувати, навчати і так далі.
Батьки є законними представниками, і саме вони роблять цей вибір, де дитина буде навчатися, і саме вони є відповідальними за цей вибір. Якщо, я ж скажу, що то взяли цю дитину і повели в звичайний навчальний заклад, і мати ходить і постійно на пульсі тримає руку, чи ця дитина сприймає матеріал, чи в неї є контакт в звичайному середовищі, чи потрібні дитині якісь ще додаткові заняття, які потрібно забезпечити. Якщо це контролюється, якщо це самим батькам це потрібно, дитина ж не може зробити такий вибір, де їй буде найкраще.
О тому ж, бачите, як ви кажете, що з одного боку бувають такі батьки, які хочуть позбутися дитини десь там, щоб вона перебула, вони в цей час на роботі знаходяться. А з іншого боку, розумієте, як в цій історії, от, наприклад, у Балаклеївському районі, жодного тифлофахівця, да? І як буде навчитися дитина, наприклад, фізиці, хімії, математики у старших класах, да? Ви самі навчалися у спеціальній школі, ви знаєте, коли тобі руками показують, як і що потрібно робити.
Особисто я скажу, що тут є ще один приклад з Львівської області, коли вчителька отримала дитину незрячу і сама не мала досвіду спілкування з дитиною, і вона сама змогла запропонувати ті методи, які дозволили взагалі адаптувати цю дитину звичайне середовище серед однолітків. І це залежало вже від фахівця, від педагога. Я особисто стою на тому, що, ну, скажімо, я прийшов до інтернатів, коли мені було 10 років. Я 3 класи навчався у звичайній школі, а з 5 класу почав вчитися в інтернаті. І я знаю, що де є спеціальні умови, де є спеціальні фахівці, це для незрячої дитини було в плюсом. Але були якісь певні моменти, коли мені потрібно було адаптуватися до цього інтернатного середовища, призвичаїтися до ритму, до цього життя, а потім призвичаюватися до життя поза інтернатом. Тому що незрячі формувалося їхнє середовище і в Українському товаристві сліпих, тому що всі в Радянському Союзі шляхи закінчували на підприємствах так. Спеціальних. Зараз вже такого немає.
Немає, так.
Зараз є один шлях – це навчатися, інтегруватися в звичайне суспільство.
Скажіть, а де сьогодні може втілити себе незряча людина? І, власне, якщо у неї є таке велике бажання і працювати, і отримувати освіту, а наскільки це є реальним з точки зору законодавства, з точки зору виконання цих прав?
Ви знаєте, основним, я вважаю, це те, щоб незряча людина на рівних мала і конкурентність, і можливість конкурувати. І взагалі, щоб вона не відчувала себе відірваною від інших членів суспільства. І наразі молодь вчиться, і коли молоді люди починають впадати в апатію або не хотіти чогось досягати, це основний момент, який потрібно долати. У кожного є свій шлях, і конвенція якраз спрямована на те, щоб зробити так, щоб права кожного були реалізованими.
Олеже, точно знаю, що ви, ваша організація мала проєкт із озвучення Конвенції з прав інвалідів і друкували, здається, ви так само шрифтом Брайля. Цю конвенцію ще можна знайти
так,
на вашому сайті?
Так. Конвенція, так, конвенція в аудіоформаті знаходиться на нашому сайті, її можна завантажити. Також можна її знайти в спеціальних бібліотеках Українського товариства сліпих шрифтом Брайля.
Тоді наостанок лише нагадайте, як і куди можуть звернутися наші слухачі, якщо у них є запитання, проблеми, і особливо з приводу того, що ми з вами сьогодні обговорювали.
Якщо є у людей питання правового характеру, то кваліфіковану юридичну допомогу вони зможуть отримати за телефоном 705-12-71. Харківська громадська організація незрячих юристів буде щиро рада допомогти кожному, хто звернеться і надасть кваліфіковану професійну допомогу юриста.
Дякую дуже. Сьогодні у мене був голова Харківської громадської організації незрячих юристів, адвокат Олег Лепетюк. Пане Олеже, мабуть, найгірше це, коли людина складає руки і немає ніякої мети, надії, віри. Тому ось цього ми і побажаємо всім слухачам мати стрижень і йти лише вперед.
Дійсно, всім миру, злагоди і здоров'я.
До нових зустрічей.
До побачення.
Доступну правову допомогу ви можете отримати за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 16. Також ви можете отримати консультації юристів за багатоканальним номером 705-12-71. Докладніше про просвітницький правозахисний проєкт можна дізнатися на сайті громадської організації незрячих юристів www.jurist.org.ua. Знайте, не помиляйтеся!